Sveiki, gyvi malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien turime progą aptarti naują katalikų pasaulio leidinių knygą, kurios pavadinimas, sakyčiau, gal net ir gazinantis iš pradžių, Vidudienio demonas, Akedija, mūsų laikų blogis. Autorius yra prancūzų kunigas dvasininkas Jean-Charles Nault ir ši knyga, sakyčiau, jos galbūt iš pavadinimo žmonės tik tai ir išgirsta tą žodį, Akedija gali išgirsti pirmą kartą. O mūsų pašnekovas šiandien kunigas Arnoldas Valkauskas, garbėjas Jėzui Kristui, kunigai Arnoldai.
Amžius amen.
Mes kalbėsimės, vienas esam Vilniaus Marijos radijos studijoje, kunigas Arnoldas Kauno Marijos radijos studijoje, bet regis gerai viens kitą girdime. Taigi, štai toks, kaip sakiau, gazdinantis pavadinimas, bet čia jau jūsų, kunigai Arnoldai, specialybė, ar ne? Vidudienio demonas, Akedija, mūsų laikų blogis. Ar ši knyga jums asmeniškai atvėrė kažkokių naujų dalykų?
Taip, pirmas dalykas, kad taip labai naujų, sakytume, gal ir ne, nes prieš tai buvome prisiminat, aiškiai, išleidę jau senokoje, ne, Gabrielio Bungės būtent tokiu pačiu pavadinimu knygą Akedija, bet jin buvo pakankamai sudėtingai parašyta, jisai parašė Gabrielis Bungė remdamasis Evagrium Pontiečiu ir ten, aiškiai, Evagrius pas labai išsilavinęs žmogus. Ir gana sudėtinga ta knygelė gavosi Gabrieliui Bungiai parašyta ir tokie, na, sakyčiau, dalis skaitytojų, kurie tą knygą gavo, tai ir net nusivylė. Buvo tokių ypač gal šiek tiek žmonės, kurie na, vyresnio amžiaus tikėjosi gal lengvo skaitimo, tai neišėjo tas lengvas skaitimas ir na, tiesiog tokia knyga, kur tam tikrų ir žinių reikėjo ir įsitempimo ir tikrai nelengva buvo ją suprasti. Tai,
apie šitą tai, knygą aš taip nepasakyčiau.
Nu, aš apie, man tai toks, o šita knygelė yra, tai man jin kuo labai ypatinga, kad ir patinka, kad jin labai gerai struktūriškai parašyta ir nesudėtingai parašyta, ją gali skaityti, nu, sakyčiau, drąsiai, aš taip manyčiau net ir, nu, paaugliai galėtų gal net skaityti, nu, tokie moksleiviai. Nėra jinai visiškai lengva ir nėra pigi, ta prasme, turinio mano toks žvilgis, nėra visiškai pigi, bet jinai taip gražiai sudėstyta, kad čia, na, aš ją perverčiau, ne, ir kas įdomiau, svarbiau ir netaip svarbu, bet tiesiog labai paprastai parašyta ir struktūra labai gera ir galima nesunkiai suprasti būtent tos Akedijos pavojų, kur jisai slypi ir ką, kaip čia, ką reikia daryti ir kaip jisai pasireiškia. Tai kitaip tariant, labai daug filosofinių terminų nepridėta ir parašyta suprantama kalba, ką reikia taip paprastai pasakyti.
Bet štai, jeigu kas tą ankstesnę knygą apie Akediją atidėjo į šalį, galbūt neįsiskaitė, o dabar štai šitą knygą, kaip sakot, kunigai Arnoldai, paėmus į rankas tikrai lengva eiti į priekis, ten, kur jį veda, ir kiek paskaitęs skaitytojas jau sužinos, kasgi ta Akedija, tokia tas dvasinis tingulys, liūdesys, bodėjimasis Dievo dalykais. O jūsų paminėtas šventasis Evagrijus Pontietis, jis ketvirtojo amžiaus dykumos tėvas, jis ją tą doktriną išplėtojo, pristatė. Bet jau pavadinime yra įrašyta, kad ji yra ne kokio ketvirtojo amžiaus, o mūsų 21 amžiaus laikų blogis. Ir dar labai greit sužinome, kad šiaip jau Akedija buvo pamiršta, dingusi iš to teologinio dvasinio mąstymo, bet dabar, štai mums 21 amžiaus krikščionims, sakoma, kad tai, ką Evagrijus atsiskyrėlis dykumos aprašė, tai yra mums labai aktualu, gyvybiškai galbūt ne, net aktualu yra, ar ne? Juk tai yra ganėtinai, na toks, sakyčiau, sunkiai suvokiamas iš pirmo žvilgsnio dalykas.
Čia matai, tos knygelės aktualumas, tai toks labai įdomu, net vertėtų pažiūrėti įvadas, ne ilgas šitas įvadas, bet kas jį parašė, įsivaizduojat, kardinolas Marko ten kvėlėt, aiškia, viskupų kongregacijos prefektas, tokio lygio asmo, kuris, na, visų viskupų kongregacijai vadovauja ir parašė įvadą tokiai, sakytume, knygeliai, nu, knygelė, ne knygelė, čia viso labo nėra pilnų 200 puslapių, tai ir rodo ką, kad ta knyga iš tikrųjų turi savo svorį ir ta pati tema, gal sakyčiau, turi savo svorį, tai dabar Jeigu kalbėti apie pačią tą vadinamą Akedijos, tą vidudienį arba bodulio, atsimenu, gal vertėm tokią knygą, ne, tai čia aistros įveika, ten bodesys, net buvom išvertę tą dvasę. Šiaip tai paskui sukritikavo šiek tiek na, teologai, kad nereikėjo versti, taip ir reikėjo palikti Akedijos tą terminą, nes tas bodesys tai lietuviškas toks tiesiog naujas terminas sukurtas. Bet kokiu atveju, čia šiaip šita knyga yra santrauka, galėtume sakyti, žmogaus, kuris parašė disertaciją, daktarinį disertaciją, būtent šita tema, tos dvasinės kovos tema. Dabar ta tema labai yra svarbi, nes kaip pripratė, buvo gal tai yra vargrės laikais, kad štai tas bodesys, tas bodulys, ar kaip čia pasakytas, toks nenoras pasitenkinti, nes struktūra kokia yra kėdės, kad nenoriu čia ir dabar pasitenkinti tuo, ką turiu, bet noriu kažko, ko net, na, galėtume kartais atvejais dažnai ir sakyti, net nežinau, ko noriu, bet kažko tai noriu, bet kažko kito, to, ko neturiu čia dabar. Ir iš to paskui išsirutulioja įvairiausi sutrikimai, nenoras veikti arba per didelis veikimas. Nenoras įsipareigoti, žodžiu, bėgimas nuo kasdienybės, bėgimas nuo realybės ir panašus dalykai. Kitaip tariant, susijaukia visas žmogaus gyvenimas. Tai būtent autorius išvelgia, kad šita problema yra palietusi mūsų laikmetį ir jeigu anksčiau buvo galvojama, kad štai tik tai vienuolyjose tai yra būdinga, kad, nes kadangi vienuolio gyvenimas koks yra, tai malda, darbas, malda ir
užsidarimas toks celėje ir norisi išlysti iš tos celės, lyg tai suprantamas, toks psichologinis paveikslas.
Nes tai iš tikrųjų labai žmonės, kurie negyvenę ar nesusidūrė su vienuoliniu gyvenimu, galima atrodo, kad ką tie vienuoliai veikia, jiems ten labai lengva gyventi, atvirkščiai tai yra nepaprastai sunkus gyvenimas. Jeigu neturi pašaukimą, tai tu neištversi tokio stiliaus ir tokio gyvenimo. Tai štai. Tai šitoje vietoje pasirodo, kad tas noras išsiveržti iš tų kažkokio ribų ir nepasitenkinimas gyvenimu, palietęs mūsų laikmečio žmonės labai plačiai.
Na gerai, štai vienuoliams aišku, jiems pasilikti celėje yra būtina tam, kad išlaikytų ir pašaukimą savo, ir vienybę su Dievu, ir įgytų amžinai gyvenimą. O mums, kas čia tada mums ta celė yra, kur čia mus ta Akedija puola, kurie gyvename 21-ame amžiuje ne vienuoliai, o tokio įtempto gana gyvenimo esam visi praktikuotojai.
Žiūriu, net labai įdomi šitai knygelė ir įžangoj čia pasakyta, žiūrėkit, kad buvo užmiršta ta Akedijos dvasia, čia reikia apie dvasę kalbėti, ar apie demoną, kaip čia sako, reiškia, iš tikrųjų buvo užmiršta ir kada užmiršta, nes atrodė, kad štai mes patys laimingai labai tvarkom savo gyvenimus, turim kažkokius tai tikslus ir čia viską pasieksim, padarysim ir žodžiu, toks iš dalies kažkiek tai toks optimistinis, vos ne, na, galėčiau sakyti savotiškai, na, savikūros modelis ir dabar buvo patraukta tokia mintis kokia, kad štai yra Dievas ir mes pirmiausia turim jį žvelgti ir jo siekti, jo klausyti ir tai, kad skelbti pirmiausia ne žmogaus kažkokios tai veiklos rezultatus, bet Dievo valią, Dievo pergalę. Tai štai, dabar žiūriu, Šionborno čia tokia yra citata, 10 puslapį labai gera. Kardinolas Šionborno, kas aiškiai nežinojo. Man atrodo, kad šiandien bažnyčios didžiausios krizės esmė nusako baimė tikėti geriu, kurį Dievas padaro su tais ir dėl tų, kuriuos myli. Tradicijoje dvasinio gyvenimo mokytojai tokį tikėjimo stygių pavadino Akedija. Tai va, štai, apie ką mes turėtume pamastyti ir tiesiog, na, paplėtoti galbūt ir čia, ir ne tik čia šios laidos metu, kad žmonės prarado supratimą, mes tikintieji, reiktų gal net konkrečiau sakyti, ir kunigai, ir vyskupai, ir tikintieji, praradom tą supratimą, kad štai žmogus, krikščionis, yra pašauktas bendradarbiauti su Dievo malone ir kad malonė iš tikrųjų yra svarbesnis netgi dėmuo, negu kad mano kažkokia tai ten išorinė fizinė veikla, kuriai sukuria kažkokias tai gerybės, gėrį ir panašiai. Kitaip tariant, žmogus be Dievo malonės, be to žvilgsnio, jisai pasiklysta ir ne tik, kad pasiklysta, bet praranda iš tikrųjų save ir todėl čia net buvo prabilta apie tą didžiausią bažnyčios krizę. Tai štai.
Dar žodis kardinolo Šionborno baimė patikėti, čia kaip, nežinau, kaip tai. Būna gyvenime situacijų, kur ten atrodo, kad toks džiaugsmas tavęs laukia ar gali taip susiklostyti, kad net išsigasti, ar ne, o galbūt tai yra suprantama žmogiškai, bet krikščionis taigi neturėtų Dievo dovanų bijoti.
Bet taip išeina, žiūrėkit, dabar čia yra apie Tomą Akvinietį prabilama, aišku, labai įdomiai, sako. Jis Akediją pavadino nuodėmė prieš Dievo meilę. Kitaip tariant, kai žmogus, jisai, na, labai keista nuodėmė, ne, nuodėmė prieš Dievo meilę. Kitaip tariant, kai tu pasakai Dievė, kad, na, tai savotiškai aš taip interpretuoju Dievė, kad tu čia, žinai, ai, tu čia gal nesikiš, kad čia nieko neišeis, ar čia nieko nebus, ar čia džiaugsmas tai yra, kaip sakyt, tas, kur kyla iš mano jūslių, o vidinio tavęs pažinimo džiaugsmo kaip ir nėra, netgi, net galėtume taip atrasti tokį niuansą, tai va. Tai sako, štai prieš džiaugsmą, taip ir sako, čia prieš džiaugsmą nuodėmė kylant iš Dievo meilės, kitaip tariant, pradingo žmogaus širdy žvilgsnis į Dievą, kaip įmylinti Dievą, ir čia labai rimta krizė, labai rimta krizė. Čia nėra šiaip su, kad mes čia kalbam, taip, na, krizelė tokia, ar kažkas čia netaip yra, ar čia kažkas sutrikė pasaulyje. Ar... Jeigu mes į savo širdį, ir tikintieji taip pat pasižiūrėtume į savo širdį, mes pripratom, kas būt. Tikėjimas kažkoks kultūros na, dalykas, kultūros reiškinys, ar tikėjimas tradicijos reiškinys, ar tiesiog kad kalbėti daug poterių irgi gerai, bet kad visiškai kitas tai yra buvimas maloniai, kai kalbama apie džiaugsmą kylantį iš Dievo meilės, kad Dievas mylintis ir aš jį myliu, tai šito dalyko mes iš tikrųjų praktiškai nebeišgyvenam ir todėl labai daug visko, skirybų, daug savižudybių, daug nevilties, atrodo gyvenimas geras, mašinas važiuoja, benzino užtenka.
Bet depresijos.
Taip, blokadų nėra, maksimos pilnas visko, o džiaugsmo nėra. Taip, šito vietoj čia galim kalbėti drąsiai, galim kalbėti apie tiesiog, na, galbūt tiek platų demono veikimą, kad mes jau jo nebepastebim, nes jis yra visur išplitęs.
Tomas Akvinietis vartoja posakį bjaurėjimasis veikimu, irgi tai irgi gali būti tai, kas mus atkerta nuo Dievo, tokia vidinė kliūtis. Šventasis Tomas Akvinietis, jis taip pat ir atskleidžia tokį vaistą, tokį lemiamą vaistą, kaip autorius rašo šitos knygos. Tai yra įsikūnijimas, bet o kaip mes, vat, eiliniai krikščionis, kaip mes galime vartoti tą vaistą, tiesą apie Dievo įsikūnijimą, kaip susigražinti tą džiaugsmą, kad esam išgelbėti Dievo, kuris tapo žmogumi.
Čia įdomus dalykas iš tikrųjų, tai koks tas džiaugsmas, ne? Sako, ne, džiaugsmas, kuris dvasinis džiaugsmas ir ten tam džiaugsme deramą vietą turi užimti protas. Tai vat. Protas tą užima, tai kaip, a ką tas protas turi mums pasakyti, tai reikia pirmiausia susivokti, kokioje situacijoje esam, jeigu taip. Tai va, tai šitoje vietoje, kokioje situacijoje, kad ir pasaulis sudėtingas, ir kad kančios jame daug, ne, ir kad nuodėmė jame yra, ir kad žmogus prasmės neranda be Dievo. Taip, kad kitas dalykas dar toliau eina, ta, ne, kaip čia Tomas gražiai rašo, čia 57 puslapį jiems citojams, kad reiškia, kad draugystė pripažįstama vertybė ir prabyla šventas Tomas apie Dievo meilę, sako, laiko draugystė, kaip sakant, kitaip, čia tokia labai sena, čia iš kitos vietos, ne, tokia labai sena ikona, reiškia, Jėzus Kristus žmogaus draugas, ten Jėzus, reiškia, apsikabinės per pečius, tai būtent šitą mintį čia Tomas Akvinietis ir sako, Tomas Akvinietis pirmas Dievo meilę laiko draugystė, įsivaizduot, tai man protu atpažinti šitam susvetimėjusiam pasaulį ir paskui, kad, jeigu jis apžiūrėt giliau, paskui, kad tai paliestų širdį, kad Jėzau, tu esi mano draugas, Dievas yra mano draugas, tai mes už tai tada galim surasti visiškai kitokią gyvenimo, kovos vidinės, išorinės kovos, kančios įveikimo, beprasmybės įveikimo motivacija, visiškai kitokia. Tai už tai, kad šitoje vietoje, štai kaip ir čia parašyta, kad turi būti, na, ir žvilgsnis kitoks ir į meilę, tai kokia gera noriškumo meilė, ne, tai kokia ta meilė, kad na, tiesiog meilė pagrįsta draugystė ir toje draugystė, kur atsigrėžiama visiškai į kitą, tai yra į mūsų Dievas atsigrėžiama, mes atsigrėžiam į Dievą. Tai jeigu šito nėra, o šito labai pasigendam, net ir tikinčių tarpę, nes mums Dievas kažkodėl tai dėl mūsų patirčių labai liūdnų, istorinių patirčių, šeimos patirčių, emocinių patirčių, išdavysčių pilnų įvairiausio, ne, tai jis tapo kažkoks tai toli esantis. Taip, kad čia tokių, nu, esam paliesti labai skaudžių dalykų. Ir todėl nebėra tos, kaip čia sako, komunikacijos, tos bendrystės nėra tarp draugų. Mes iš tikrųjų nebešnekam, jeigu šitoje vietoje, iš tikrųjų aš tą dieną pats pastebėjau, galvoju, ar aš pasakau, Jėzau, nu žinai, turiu problemėlę, tiesiog, na gal čia labai liaudiškai pasakiau, grubiai, aišku, iš Dievo negali daryti burtų lasdelės, bet pasišnekėti su juo tai galim. Įsivaizduot, nes mes dabar arba kaulė maldoj, arba nu, verčiam Dievą, kaip sakyt, savotiškai, liaudiškai tariant, į kampą, kad tu man padaryk tą ir aną. Bet
arba skundžiamės.
Nu, arba skundžiamės. Ja.
O galima draugiškai pasikalbėti su šypsena?
Tai va, čia dar kitas labai gražus yra pasakymas. Gaudim de caritate, reiškia, tai džiaugsmas kylantis iš draugystės su Dievu ir tarp asmenės bendrystės. Tai čia yra tokie labai gražus dalykai, bet mes kol kas, nu, aš nežinau, dabar kiek čia klausytojai, aišku, apie tą akediją, kiek jinai paliečia mūsų gyvenimą. Nes šiaip tai čia labai rimtas dalykas, kas būdinga akedija. Tai akedija, sako, būdinga tristicija, tai yra, nu, tai tristicija, lotyniškas žodis, tai yra liūdesio aistra, įsivaizduot, liūdesio aistra. Ir kaip labai įdomiai, pasak to mokviniečių, tai yra tiksli džiaugsmo aistros priešingybė. Dabar, jeigu pasižiūrėtume, kiek pas mus liūdės, arba netikro džiaugsmo, ne kaip žmonės bando pasidžiaugti klubai visokie, ten bareliai, na, garsi muzika, taip toliau, kažkas, kas padirgintų emocijas, tas, žinas, paviršutinės, bet to tikro džiaugsmo, kuris nepajudinamas, arba tos ramybės, kaip evangelinės, tokios mes matome labai mažai.
Ir tai, ką jūs jau minėjote, kad protas, ką Šventasis Tomas visada akcentuoja, sukūręs visą tą teologiją, tokią racionaliąją, ar ne, kad protas turi dalyvauti tame mūsų džiaugsme, mes negalim sentimentaliai tik tai priimti šitos ar ne, tiesos apie mūsų išganimą, apie tai, kad turim pagrindo dideliam džiaugsmui.
Taip, ir čia matai, kas yra dar toks įdomus, kad tas pagrindas yra, kad tiesiog tu gali tada pradėti gyvenimą formuoti ir veikti. Tai čia, sekant šventų tomų, kur tas pateikiamas yra antrasis akedijos apibrėžimas, tai sako, bjaurėjimas įsiveikimu. Tai būtent tas bjaurėjimas įsiveikimu, jis irgi toks labai na, įdomus dalykas, kai tai reiškia. Tas reiškia, jau tai išvertus tiksliau iš lotynų kalbos, tai tėdimo operandė, tai net būtų toks yra šlikštėjimas įsiveikimu. Tai va, tai toks, aiškia, šleikštulys, va, tai dabar kodėl tas šleikštulys, tai kai, jeigu žmogus neturi tų palaimos dalių, kaip sakot, paties palaimos objekto nėra, veiksmo, per kurį būsim palaimti, dėl ko tą turiu daryti, kitaip tariant, nėra to amžino gyvenimo, to tokio įsivaizdavimo, tai tada žmogus jisai, kaip sakyt, na, jo ta valia tokia lieka, tas veikimas toks, nu, kažkaip jis nukreiptas kartais pasidaro į nieką ir žmogus, na, tiesiog nebenori tokios, na, nei vidinės kovos, nebenori to tokio veikimo, jisai, tiesiog, na, savotiškai, kaip galėtume gal sakyti, na, tokio, gal liaudiškai, neliaudiškai, kaip čia pasakė, bet savotiškai pasuoja žmogus, jisai tiesiog nori savotiškai išeiti iš to gyvenimo, sakyčiome, rato, nebūtinai, kad nusižudyti, aš ne apie nusižudimą kalbu, bet iš visais toks, na, pasidaro toks, kaip sakyti, na, atsisako eiti į priekį, tai kažką tai veikia, bet jo ėjimas jau pasidaro toks uždaras ratas, bet nebeveikimas dėl labai kažkokio tai aiškaus tikslo. Aišku, šitoje vietoje žiūriu, nėra galbūt labai lengvai tas tekstas suprantamas, bet aš manau, kad tikrai jis
na, yra, pavyzdžiui, citata Šventojo Tomo, kad tai, kad Dievas panoro asmeninę sąjungą susijungti su žmogaus prigimtimi, aiškiai rodo žmonėms galimybę per protą būti sujungtiems su Dievu ir regėti jį betarpininku. Citatos pabaiga. Juk iš tikrųjų, ir bažnyčia nedažnai turbūt skelbia tokią tiesą, kad Dievas panoro asmeninę sąjungą susijungti su žmogaus prigimtimi. Vadinasi, tu toj asmeniškoj sąjungoj draugystėj gali ieškoti Dievo.
Taip, tai čia, žinai, tas visas Dievo ieškojimas visą gyvenimą ir jisai, na, tiesiog suvokiamas turi būti kaip toks, nu, didžiausias gėris, aišku, mes galim suklysti ten, negalim dar kažką tai, bet tas vėl ir vėl tu gali, na, tiesiog žengti link Dievo meilės kaip aukščiausios dorybės, tai va. Taip, tai čia tokių gražių dalykų yra, kurie, aš manyčiau, kad labai šiandieniniam žmogui yra svarbus, tiesiog, na, pajudėti iš vidaus, kaip sako, šventoj dvasė mus judina, ne, kad, na, matai, čia dar gražus toks dalykas, sako, kodėl nuodėmė prieš Dievo meilę tą akediją, ne, pačioj veikimo širdyje už tai, kad Štai, kad Dievas nori, kad mes kažką tai tokio tikrai darytume, mūsų gyvenimas kūrybingas ir kūrybiškas būtų ir nebūtų suparaližuotas, nes būtent čia taip gražiai pasakyta, ne, kad ši, žiūrėkit, Tomas Akvinietis nurodo, kad šis bjaurėjimasis, tarės, bjaurėjimasis veikimu susijęs su veiksmo dinamiškumu. Jis yra tarsi poleikio pertraukimas, paralyžius, nuo Dievo mus atkertantis sustabdymas. Tad tokie Dieve yra ne išorinė, o vidinė kliūtis. Kitaip tariant, kai žmogus jisai nebenori, tiesiog nebepažįsta Dievo, nepažįsta Dievo meilės ir nebenori nieko daryti iš Dievo meilės. Kitaip tariant, na, šitoje vietoje labai didelis pavojus pačiam pasidaryti Dievu, kuris bando sukurti savo gyvenimą, o iš esmės tai tampa, na, velnių įrankių, šitono įrankių. Tai va, čia toks labai gilus dalykas yra. Tai jeigu mes pasižiūrėtume į šiandienį pasaulį, tai pasaulis ir sukasi, maždaug mes patys sukursime čia rojų, nieko čia naujo, jeigu iš esmės pagalvojus, panalizavus, nėra. Kartuojam senas klaidas, na, daugeliu atveju. Ir būtent kartais galėtume sakyti, kad štai mūsų mąstymas tik tai kaltas čia, bet iš kitos pusės tai pamiršom šitą Akedijos demoną, kuris, na, tiesiog labai subtiliai ir gudriai, apsukriai naudojasi mūsų mąstymo, mūsų laikysinos klaidomis, mūsų tikėjimas progomis.
Man dar palietė mane irgi dar viena Šventojo Tomo citata, kad savo pačių orumo nesuvokimas galėjo paskatinti žmonės pritarti žemesniai už Dievą tikroviai ir jos baigčiai, citatos pabaiga. Žodžiu, kad mes irgi protu savo nepasinaudojame, kad suvoktume savo orumą ir tada pasikliaujam ten visokiais kūniškais dalykais ir taip toliau, kuriuos galima vadinti gyvuliškais, gyvulišką palaimą. Ogi visi kažkaip suprantam, kad mums žmonėms skirta kita dalia ir kiti iš esmės džiaugsmai.
Taip, tai čia labai rimtas dalykas, kad tikrai mes vien nupyginam iki visiško tokio, sakyti, iki gyvuliško lygmenio, tai čia jau ir paskui verkiam, kad, na, kažkas mūsų gyvenime yra netaip.
Na, o štai tie visi baisus dalykai, demono puolimas, pasirodo, jis buvo jau atrastas, aprašytas 4 amžiuje dar atsiskyrėlių vienuolių dykumos tėvų. Bet dabar, kaip autorius šitos knygos, Vidudienio demonas, rašo ir teigia, kad jis yra aktualus ir dabar krikščioniškame gyvenime. Na, ir labai greitai autorius atveda prie santuokos reikalų, kad maždaug puola ta akedija ne tik vienuolius, arba dabar nebūtinai vienuolius, bet puola iš esmės suri su tuoktinius. Ir ten tada pasireiškia, kaip žinoma, neištikimybės gundimas ar pasitikėjimo stygius, užsisklendimas, kartais atsisakymas priimti naują gyvybę ar tiesiog ieškoti kažkokios kompensacijos, kažkokio džiaugsmo už šeimos židinio sienų. Ar jūs, kunigė Arnoldai, patvirtintumėte, kad taip yra tokia liūdna tikrovė, kad vat, tas Akedijos demonas puola ir sutuoktinius?
Taip, tai čia galėtume kalbėti, kad tiesiog masiškai puola, kaip epidemija, kokia aš anasik galvoju, čia ir ne tik anasik, čia per laidą kalbėjom, kad galvoju, kas čia darosi, kad labai schema panaši, iš tikrųjų labai panaši schema, štai tokių absurdiškų dalykų, tai sakysim, na, kaip pavyzdėl, nežinau, kiek čia turim laiko, bet kaip tokį trumpą, įsivaizduoja dabar susiranda žmogus, vyras, ar ne, meilužė. Vaikus čia turi su savo teisė tą žmoną, kuriai bažnyčiai prisiekė meilį ištikimybę iki gyvenimo vaigos. Bet dėja, staiga, sako, aš savo, čia tokie absurdiški dalykai, net nežinau, kaip juos komentuoti, bet man labai dažnai tenka su tokiais, net nu, tokiais teiginiais keistais. Ir sako savo žmonai, pats pasisako, štai aš turiu meilužę, žinai, labai įsimylėjau ir, žinai, prisiekiau jai meilį ir ištikimybę ir už tai su tavim negaliu dabar turėti jokių lytinių santykių. Švedot, iš kitą pareiškia viešai, kontekstas toks, kaip aš dabar sakau, gal čia labai tiesiai sakau, bet kas įdomiausia, kad man tenka susidurti ir girdėti ir klausyti čia tokių pasakų, nu, pasakų kabutėse, bet jūs ne vieną ir ne du kartus ir daugiau. Ir svarbiausia, kad štai tokia absurdiška situacija, absurdiška schema visiškai, bet jin kartojasi.
Čia gal net žmogus jaučiasi, kad jisai kilniai elgiasi, nes, kaip sakoma, Na, aš turiu tik tai vieną moterį vienu metu, tai galbūt ja, jisai net save gyrė viduj.
Bet bando, reiškia, nustumti sakramentinį veikimą į niekur, ne priesaiką, į niekur, savo vaikus į niekur. Ir kažką tai išaukštinti, ieškoti kažkokios tai menamos laimės, menamos meilės ir panašiai. Tai dabar, kadangi tokių situacijų daug, tai mes galėtume tikrai kalbėti apie tą piktojo veikimą, jo labiau kontekstas koks, ne, mes matėm, kad platinami tokie, na, šeimai nepalankus įvairūs dalykai, paskui, na, iš vis toks. Kažkaip tai žmogaus tą gyvybę iš vienos pusės lyg ir saugom, bet iš kitos visiškai nesaugoma. Taip, mes tam kontekste galim drąsiai kalbėti apie tą tokį demonišką veikimą, kuris paliečia tikrai šeimų tą tokį stabilumą, nes paskui iš tokių šeimų, žinot, kas gaunasi, tai vaikai bėgas abejonės pažeisti, jie visam gyvenimai lieka sužeidimai, na ir taip ir tęsiasi tas toks nugriuvimas, be ramybės buvimas, be tokio užtikrintumo, be saugumo pojūčio, jisai tęsiasi ir jisai iš kartos į kartą eina.
Na gerai, o ar čia galiotų tie patys vaistai, kuriuos vienuoliams siūlo šventasis Tomas Akvinietis, kad maždaug tiesa apie įsikūnijimą yra didysis lemiamas vaistas nuo demono puolimo. Čia visi tie tada iš tos tiesos, iš Dievo meilės priėmimo kyla džiaugsmas vidinis, kuris padeda nugalėti visus tuos gundimus ir puolimus. Ar tai galioja ir štai santokos atveju, kaip ketvirto amžiaus vienuoliams, taip ir 21 amžiaus sutuoktiniams krikščioniams?
Žinoma, kad galioja, tai čia kalbos nėra. Eucharistija, tai komunijos priėmimas ir suvokimas, kas yra Kristus, tai čia pagrindinis dalykas yra. Tačiau reiktų žmogui rūpintis, ne kad ar aš suprantu, ką reiškia būti krikščionimi, ar aš suprantu, kas yra gyvenimas, ar aš suprantu, kas yra Eucharistija. Čia, žinai, iš vienos pusės tai pasakė labai teisingai. Bet tai tiek, kad mes dabar esam tokiai situacijai, kad na, žmonės viską daro, nori greit čia ir dabar būti labai laimingi, neįsigilindami, kur tos laimės šaknis ir kaip tą laimę ją formuoti, pasiekti ir kas, sakysim, ką reiškia įsikūnymas, ne, kad jau mes pradėjom kalbėti šiek tiek, kad reiškia, kad Dievas yra mano draugas, ne, o dabar Kristaus įsikūnymas ir buvimas kūne, pasilikimas altoriaus sakramente, tai reiškia, paties Dievo siog, dalyvavimas, savęs dovanojimas, pilnas dovanojimas, jisai mane kviečia, o jei kokius begalinius dalykus, jai amžinybė kviečia, ne, kviečia įsipareigoti, kviečia atiduoti save, kviečia priimti kitą kaip dovaną. Žodžiu, pastoviam tokiam buvimui santykyje, pastoviam reiškia. Ir kviečia dvasiniai kovai. Nu, čia tokių štai labai daug elementų, kurie pažadina mus nu, ir dėkingumui didžiuliam kviečia. Ne, ir su dėkingumu pasidalinti. Tai.
Ir apaštalas Paulius apie šitus reikalus parašė, kad kai sakė, kad paslaptis yra ar ne, ir vyro ir moters santuoka ar bendrystė yra paslaptis kaip Dievo ir Jėzaus ir bažnyčios, Dievo ir bažnyčios ar ne bendrystė, kad kažkokiu būdu sutuoktiniai kartoja tą judesį, tą bendrumą kaip Dievas atsiduoda per bažnyčią mums, taip ir sutuoktinė vienas kitam.
Taip, bet tik tai šitą vietą aš dar matau vieną problemą, ne, kad tai tas savęs dovanojimas Dievams kalba apie išganimą. Ir šitą vietą, matai, sutuoktinė galbūt daugelio atveju nepamato tos tiesos, kad štai mes kartu, iš tikrųjų labai gražus tekstas yra ne santokos metu, kad kartu kursit laikiną ir amžiną likimą, tai šitai vietoj tos kūrybinis elementas, kad štai Dievas dovanoja galimybę ir mes vienas kitam dovanojam galimybę kurti savo laikinai ir amžinai likimą. Tai štai, ir čia neišvengiamai tas yra. Tai jeigu vienas pasitraukia arba ten jam, aiškia, jis, kaip sakant, vidinė tuštuma užeina, jis nenori ten dalyvauti, tai jisai, kaip sakyt, nu, liūdna sakyt, bet iš tikrųjų tai kartojasi judo drama, tiksliau, judo tragedija, kad štai judas palieka Kristų ir eina kurti likimą už 30 sidabrinių. Tai čia panašus yra, na, galbūt variantas, kai ta atsiveria vidinė tuštuma ir žmogus nesupranta, kas ją gali užpildyti arba nenori suprasti. Tai.
Na, ir kaip tik ta tuštuma kartais būna situacijos, jau jūs pradėjot pasakoti apie visokias situacijas, kaip tik jam ta vidinė tuštuma sako, kad vat kitur bus geriau, tu nebejausi tos tuštumos, kitas glėbys, ar ne, tave išgelbės, tau pasiūlys naują gyvenimą, ar ne. Kartais galbūt kas nors guodžiasi, na, pavyzdžiui, vaikai užauginti, jau atlikom savo šitą neva pareigą tokią, galbūt aš galiu ir ieškoti kito gyvenimo.
Taip, pagundos, tai tokios jos yra, aiškiai, gražios, kaip ir kiekviena pagunda. Demonas gudrus, jisai subinioja tą patį, kaip sakyti, na, nuodėmės kabliuką, kartais labai gražius tos popieriukus ir tai pasityčia iš žmogaus, tai pasityčia iš Dievo kūrinio, tuo pačiu jisai stengiasi pasityčios iš Dievo ir, žodžiu, o nuodėmė šiaip jis iš esmės yra banaliai, tai vis tiek esmė tokia, kad tu išduodi Dievą, išduodi pat savį ir artimą žmogų. Tai štai čia knygelė mes rasim tokius labai gražius žodžius, tai ištikimybė yra kova, tai reiškia, o jei ištikimybė yra kova, sako čia, Kristus žada pergalę tam, kas sutiks visiškai atiduoti. Ir štai evangeliniai žodžiai pateikime Morkaus evangelija 8 skyrius 35 eilutė, kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl evangelijos, tas ją išgelbės. Kitaip tariant, akedija ir evangelinė dvasia yra visiškai priešingi dalykai. Tai kitaip tariant, jeigu nori gyventi pagal evangeliją, tai akedija pasitrauks. Bet jeigu ne visai nori gyventi pagal evangeliją arba dalinai, arba užmiršai evangeliją, arba nenori iš vis klausyti, tai akedijos dvasia, kaip sakyt, prisistatys neišvengiamai.
Ir toj pačioj vietoj cituojamas yra Jonas Paulius I, popiežius, kuris spėjo vat, dar papasakoti apie santuoką, apie santuokos džiaugsmą irgi per pavyzdžius, kur jį pataisė senas akademijos inspektorius. Mes su žmona esam susituokę 60 metų ir mums kiekviena diena kaip pirma. Ir dar pacitavo poetą, kasdien vis labiau tave myliu, šiandien daug labiau negu vakar, bet mažiau negu rytoj. To ir jums linkiu. Žodžiu, iš tikrųjų, galbūt mes per mažai girdim, žinom, matom, na gal matom, bet žinom, bet pamirštam, kad ta ištikimybė galų gale yra irgi labai didelio nepranokstamo džiaugsmo šaltinis, kai kiekviena diena kaip pirma.
Taip, ir žmogus, nu kaip sakytis, turi atsiduoti pilnai. Čia irgi mes rasime Jono Pauliaus antrąjį irgi žodžius iš Familiaris Consortio, kad vienintelė vieta, kur galimas visiškas atsidavimas, yra santuoka, kai yra santuokinės meilės sąjunga arba sąmoningas ir laisvas pasirinkimas, kai vyras ir moteris sudaro paties Dievo numatytą vidinę gyvenimą ir meilės bendryje. Ir tik šia prasme išaiškėja tikroji šios bendrijos esmė. Tai dabar čia, aišku, sakysit, na, popiežius mes liktai nuo akedijos nuėjom į šoną temos. Iš tikrųjų, nenuėjom. Tai yra ta prasme, kad yra baziniai dalykai, kurie patys fundamentalūs ir jie būtini žmogaus gyvenime. Ir yra tokie dalykai, kurie trukdo tai pačiai bazei išskleisti ir už tos pagrindinius dalykus, reiškia, iš tikrųjų reikia gerokai pakovoti. Tai. Bet pakovoti ne kažkokiais tai išoriniais ten kovos ten ginklės ar panašiai, bet pirmiausia savo vidiniu apsisprendimu, kad štai aš kursiu, Dievo vedamas kursiu tą gyvenimą, kitaip tariant, kad nebūtų tas tėdium vytė arba tas tėdium, reiškia, to šleikštulio bodėjimus į veiklą. Kitaip tariant, kad aš kursiu kartu su kitu žmogumi gyvenimą. Aišku, galim kartu sakyti, štai kitam, tai nesisiek ar panašiai, bet bazinis klausimas būtų toks, ar mes abu bandom kurti pagal Dievo mintį, ar stengiamės kurti, ne? Na, tai va, tai čia šitoje vietoje, tai, aišku, gal nėra paprastas lengvas dalykas, bet neretai žmonėms sakom, kad štai jūs kartu melskite šeimoje, ne, kad neužpulto kėdės demonas. Vakarais vyras ir žmona privalo, iš tikrųjų, aš taip drąsiai sakau, ne, galbūt drastiškai atrodytų, bet privalo kartu melstis. Ne po vieną, gerai, bet šitoje vietoje ne po vieną, nes kitaip tas gudrutis, kaip sakau, kabutėse, suras plyšių, reiškia, nuoskaudom įvairiausiam, suras plyšių, kaip įsiterpti ir atitolinti vieną nuo kito, kitaip tariant, nebus to bendro kūrimo. Tai sekmadienio šventimas šeimoj kartu, tai yra šventimas ne tik tai nedirbimas, bet šventimas Eucharistijos kartu, vakaro malda kartu, ryto, tai ten gali nesuspėti, ne, bet vakaro maldai visą laiką galima surasti. Tai va, taip kad čia šitoje vietoje, kitaip tariant, būtent pasipriešinti tam, ką tas abuojumo demonas, galėtum ir taip jį pavadinti, siūlo, kitaip tariant. Na, čia toliau temų yra, ne, tai yra kaip ne, iškia, apie netvirumą vaikams, ar atsisakyti gyvybės paslapties, ar kompensaciją už šeimos ribų, bet mintis tai pagrindinė, Dieve, noriu tavęs klausyti ir už tą ištikimybę turiu gerokai, tai yra tau ištikimybė pirmiausia, tau pakovoti, o tai ištikimybė Dievui pasireiškia konkrečią formą tam asmenį, kuriam aš įsipareigoju.
Ir dar... Turbūt čia nieko tokio, jeigu išduosime ir kaip siužeto vingius kartais knygų, kokių romanų, sakoma, negalima išduoti, kad netimtum skaitimo malonumo. Aš manau, kad netimsim skaitimo malonumo iš klausytojų, kaip pasakysim, kad pabaigoje, kaip išvada, yra sakoma, kad pagrindinis vaistas nuo kėdijos lypi dovanos džiaugsime. Štai dar irgi tikrovė, kad gyvenime turėti tą dovanos matmenį ar tokį imperatyvą dovanos, kad tai irgi yra džiaugsmo, kuris panaikina daugybę visokių kliučių gyvenime ir galbūt nugali tą demono veikimą yra būtent dovana. O jau kaip ir kur tu savo gyvenime, ką tu dovanoji, čia jau tavo asmeninis, ar ne, užduotis atrasti, kokius talentus turi, ką gali dovanoti, ar ne?
Taip, ir save padovanoti taip pat, kaip sakyt, padovanoti, na, aišku, ir Dievui galim padovanoti, ir artimam asmeniai, tai tokiu būdu, kas yra, kad metas nebūtų to dvasinio tokio dikinėjimo ir su dikumėjimo, kaip šis sako, reiškia, iš tikrųjų išvadose, bet kad būtų tas tikras išėjimas iš tos dvasinės dykumos į džiaugsmo ir vilties buvimą kartu su šalia esančiu asmeniu ar su šalia esančiais savo artimais žmonėmis. Kitaip tariant, kad ta neviltis, neveiklumas arba ieškojimas kažkokių kompensacijų, jeigu sakyti pagal dabartinę psichoterapijos kalbą, ne, jisai netaptų man dominuojančiu, o atvirkščiai. Aš, na, kitaip, tai čia dar galima labai konkretų dalyką pasakyti. Kalbėti apie tokią, na, tikrai kaip ten buvo pasakyti apie tą savo orumą. Kitaip tariant, žinau, kas aš esu, jeigu supaprastinti visai, ne, žinau, ko noriu, žinau, kam esu ant šitos žemės ir ką renkuosite.
Na va, ir štai tas tada mūsų laikų blogis, akedija, traukiasi, ką ir Evagrius Pontietis, ar ne, aprašė, kad šitas demonas yra toks, kad ištvėrus tos išmėginimus, ar ne, jis kažkaip pasitraukė ir tada tas pergalės džiaugsmas ryškus.
Taip, šitoje vietoje labai svarbus, kad dalykas jų pastebėjimas dykumų tėvų, kad šitam demonui pasitraukus, pradėšė kiti, demonai jau, nu, kaip jie, aišku, jie suksis aplinkui, jie tenai atakuos, bet jau jie nebėra tokie baisūs, jau jie. Šitas demonas yra pats toks sunkiausias, ilgiausiai veikiantis, svarbiausiai, labiausiai varginantis, reiškia, labiausiai, nes jisai neatstoja ilgai, nes nori iš mūsų atimti, na, atimti kryptį ir atimti viltį.
Tai štai kokia vertinga knyga, gali būti ir jūsų rankose. Katalikų pasaulio leidiniai ją išleido, vidinio demonas, akedė mūsų laikų blogis. Aš dėkoju kunigui Arnoldui Valkauskui už šį aptarimą. Dėkui jums, kunigai Arnoldai.
Dėkui, sudėjau.